เรากำลังเรียนถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะหวังว่าเราจะเห็นพระคุณพระเจ้ามากขึ้นทุกวันนะคะในชีวิตของเราและมีประสบการณ์ได้อยู่ภายในพระคุณได้เคลื่อนไปในพระคุณนะจริงๆนะคะพระคุณพระเจ้านั้นช่วยเราที่จะทำตามน้ำพระทัยได้อย่างดีนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะแผนงานที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เราทำนั้นดีทั้งนั้นแต่หลายครั้งคนก็ไม่ค่อยกล้าจะมารับแผนของพระเจ้าเท่าไหร่นะคะเขาก็ทำตามเดิมสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยเราควรจะถามพระเจ้าในทุกเรื่องนะคะว่าพระองค์นั้นอยากให้เราทำอะไรทำยังไงเมื่อไหร่ในรายละเอียดแล้วก็ให้เราเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าให้เราทำนั้นพระองค์จะให้พระคุณทำให้ทำได้ด้วยหลายครั้งคนก็เลือกสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยนะทำอะไรเป็นก็ทำอยู่อย่างนั้นอ่ะนะชอบทำอะไรก็ทำอยู่แบบเดิมนะเหมือนเราทำอาหารทำได้อยู่ไม่กี่อย่างก็ทำอยู่ไม่กี่อย่างนะแล้วชีวิตก็วนๆอยู่กับไอ้ไม่กี่อย่างนะร้องเพลงได้ไม่กี่เพลงก็ร้องอยู่อย่างนั้นอ่ะนะได้ไอ้ไม่กี่เพลงนะเราควรจะถามว่าพระเจ้าอยากให้เราทำอะไรร้องอะไรทำอะไรแล้วก็กล้าที่จะก้าวเข้าไปที่จะทำเพราะไม่งั้นเราจะอยู่ที่เดิมนะคนส่วนใหญ่อยู่ที่เดิมนะคะเพราะว่าเขาเลือกที่จะทำสิ่งที่คุ้นเคยสิ่งที่มั่นใจสิ่งที่ชอบแต่สิ่งที่พระเจ้าให้เราทำเนี่ยพระองค์จะแสดงว่าพระองค์เตรียมพระคุณไว้ให้เราถ้าเราก้าวเข้าไปด้วยความเชื่อไปทำมันเราจะเจอชีวิตของเราขยายเหลือเกินนะคะขยายความสามารถของเรามากเลยนะคะจากที่เราคิดว่ามันเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ไม่น่าจะทำได้เราจะพบว่าถ้าเราทำด้วยความเชื่อตามที่พระเจ้านำเรานะคะไม่ใช่ตามที่เราคิดเองนะตามที่พระเจ้านำเราเราจะพบว่าเราไปเจอพระคุณพระเจ้าที่พาเราพยุงเราทำสิ่งที่เราทำเองไม่ได้แต่เราเต็มใจที่จะทำนะนี่คือจุดที่แตกต่างนะเพราะคริสเตียนจำนวนมากบางครั้งก็อยู่กับที่นะชีวิตก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรดีนะมีสิ่งที่ดีๆค่ะแต่สิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้นั้นดีกว่านั้นอีกนะคะแล้วในแต่ละขั้นเนี่ยต้องการความเชื่อแล้วถ้าไม่มีความเชื่อที่จะทำก็จะไปไม่เจอพระคุณนะฮะนั้นเป็นจุดที่สำคัญมากเลยว่าเมื่อพระเจ้าให้เราทำอะไรนั้นด้วยความเชื่อค่ะนะไม่ใช่บอกว่าฉันไม่ถนัดฉันไม่ชอบนะคะไม่คุ้นแต่ว่าด้วยความเชื่อเราก็จะขยายสิ่งที่เราไม่เคยทำได้มาก่อนนั้นให้เกิดขึ้นได้นะคะนะในที่นี้นะคะจัมเปโลใช้ชีวิตอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้านะคะและหลายครั้งเขาต้องเจอสิ่งที่ยากลำบากนะคะถ้ารู้ว่าจะต้องเจออย่างนี้นะคะหลายคนอาจจะไม่เลือกชีวิตที่จะรับใช้พระเจ้านะคะแต่เมื่อเปโลเลือกที่จะใช้ชีวิตตามการทรงเรียกของพระเจ้าเขาพบสิ่งต่างๆมากมายแต่ว่าขณะเดียวกันเขาก็พบพระคุณพระเจ้าด้วยที่จะเผชิญสิ่งต่างๆได้นี่คือความมหัศจรรย์บางครั้งรู้ไหมฮะสิ่งที่เขาเผชิญอาจจะใหญ่กว่าสิ่งที่คนอื่นเผชิญมากนะคะยากลำบากกว่าสิ่งที่คนอื่นเผชิญมากแต่ทำไมเขาเผชิญมันได้ในขณะที่คนอื่นไม่ได้เผชิญเรื่องยากลำบากอะไรเลยแต่ก็ท้อใจเสียแล้วไม่มีแรงเสียแล้วพ่ายแพ้เสียแล้วนะคะเพราะว่าคนนึงเผชิญมันในน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วเจอพระคุณพระเจ้าแต่อีกคนนึงอาจจะเผชิญมันในความบาปของตัวเองหรือในการเลือกของตัวเองเนี่ยแล้วเขาไม่มีกำลังค่ะเพราะพระเจ้าเตรียมพระคุณไว้ในแผนพระองค์เท่านั้นนะคะเรามาอ่านด้วยกันนะคะใน2โครินธ์บทที่1นะคะข้อที่8พี่น้องทั้งหลายเราอยากให้ท่านทราบถึงความทุกข์ยากที่เกิดกับเราในแคว้นเอเชียซึ่งทำให้เราหนักใจเหลือกำลังจนเราเกือบหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดมาได้ที่จริงเราคาดว่าเราถึงที่ตายแล้วแต่ที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อมิให้เราไว้ใจในตนเองแต่ให้ไว้ใจในพระเจ้าผู้ทรงโปรดให้คนทั้งปวงฟื้นจากความตายพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมรณภัยและพระองค์จะทรงช่วยเราอีกเราไว้ใจพระองค์ว่าพระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปอีกขอให้ท่านอธิษฐานเผื่อเราด้วยเพื่อว่าคนเป็นอันมากจะได้ขอบพระคุณเพราะเราเนื่องจากพระคุณที่ทรงประทานแก่เราอันเป็นการทรงตอบคำอธิษฐานของคนเป็นอันมากนะคะจำเปโลบอกว่าอยากให้ท่านทราบนะว่าสิ่งที่เขาเผชิญนั้นยากลำบากเพียงใดจริงๆแล้วเขาเผชิญกับสิ่งที่เขาถูกการต่อต้านอย่างมากถูกการไล่ล่าถูกทั้งภัยธรรมชาตินะคะ ภัยพิบัติทั้งจากมนุษย์และจากธรรมชาตินะคะแล้วก็จนเขาถึงจุดที่เขาบอกว่าหนักใจมากแล้วก็คิดว่าตัวเองคงไม่รอดละคราวนี้นะแต่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าพระเจ้ามีพระคุณใช่ไหมคะถึงไม่รอดถึงจะตายก็เดี๋ยวพระเจ้าให้ฟื้นได้นั่นเราเห็นไหมคะคนที่มีความเชื่อคนที่เผชิญสิ่งต่างๆด้วยความเชื่อไม่มีจุดอับจุดมืดที่เขาบอกว่าคราวนี้ตายแน่แล้วก็นั่งร้องห่มร้องไห้แต่เขาก็บอกว่าคราวนี้ตายแน่แต่ใช่โยเพราะเราจะได้มีประสบการณ์ได้เป็นขึ้นมาใหม่นะความเชื่อนี่มันยิ่งใหญ่จริงๆนะฮะทำให้คนมองสถานการณ์รับรู้สถานการณ์ตอบสนองต่อสถานการณ์แตกต่างกันนะคะทำไมเราบอกว่าความเชื่อก็ชื่นชมยินดีอยู่เสมอนี่ฮะเพราะความเชื่อมีความหวังแห่งชีวิตอยู่เสมอนะคะแต่คนที่ไม่มีความเชื่อถึงแม้บางครั้งยังไม่ต้องมีปัญหาเลยอะไรเลยนะชีวิตก็อาจจะเพียงแค่ไม่มีอะไรดีขึ้นนะฮะแต่ไม่ได้มีอะไรแย่ลงอยู่เฉยๆเขาก็เบื่อเหนื่อยหน่ายไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้ยินดีกับอะไรอีกแล้วนะคะชีวิตไม่มีความหวังอะไรเลยว่ามันจะดีขึ้นนะแต่สำหรับคนที่มีความเชื่อนะคะนะชีวิตน่าตื่นเต้นจริงๆจะเปาโลบอกว่าพระองค์จริงๆแล้วเนี่ยพระองค์ก็ช่วยเขามาตลอดและเขาก็เชื่อว่าไว้ใจว่าพระองค์จะช่วยอีกนะคะนะหลายครั้งเราลืมพระคุณพระเจ้าในอดีตนะคะทำไมพระเจ้าสอนให้เราขอบพระคุณขอบพระคุณอยู่เสมอนะคะเพราะว่าจะทำให้เราอยู่ในความเชื่อนะคะนะว่าเรามีพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงเรามีพระเจ้าที่หนักแน่นมั่นคงสัตย์ซื่อนะมันแปลกดีที่เราเองต้องมาคอยเตือนกันถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าทั้งที่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนนะแต่เราควรจะเตือนกันเองถึงความสัตย์ซื่อของเรานะว่าเราจะไว้ใจพระเจ้าควรจะไว้ใจพระเจ้าไปได้ให้ตลอดนะนะไม่ใช่มาสงสัยในพระเจ้านะคะพระเจ้าของเราไม่เคยเปลี่ยนอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะเปาโลบอกว่าแล้วก็ให้อธิษฐานเผื่อเขาด้วยนะคะนะเพราะพระคุณพระเจ้าประทานให้ก็เพราะเห็นแก่คำอธิษฐานแต่ทำไมเราถึงอธิษฐานเผื่อนู่นเผื่อนี่อยู่เสมอนะคะเพราะว่าพระเจ้าจะสำแดงพระคุณประทานพระคุณนะคะเมื่อมีคนถ่อมใจลงอธิษฐานขอการช่วยเหลือจากพระองค์อาจจะไม่ใช่เพื่อตัวเขาเองแต่เพื่อคนอื่นนะคะสิ่งเหล่านี้จะประบอกอธิษฐานเผื่อด้วยนะเพื่อว่าคนเมื่อคนเห็นชีวิตเขาที่ปลอดภัยที่เกิดผลจะได้ขอบคุณพระเจ้าเนื่องจากชื่นชมยินดีที่ได้เห็นพระคุณพระเจ้าที่ได้ประทานให้กับอาจารย์เปาโลนะเวลาเราเห็นชีวิตคนหนึ่งปลอดภัยเราก็ขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมคะเราเห็นชีวิตคนหนึ่งดีขึ้นเราก็ขอบคุณพระเจ้านะเพราะเรารู้ว่าเป็นเพราะพระเจ้านะมันนำให้คนขอบคุณพระเจ้ามากเลยนะคะเมื่อมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะความรอดของเรานี่สำคัญมากเลยนะคะพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดชีวิตเรามนุษย์เนี่ยความรอดสำคัญที่สุดถ้าเราใช้คำนิยมดูไกลตัวดูคำคริสเตียนไปหน่อยนะแต่ถ้าเราใช้คำว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยความปลอดภัยสำคัญที่สุดนะไม่ว่าจะทำอะไรนะถ้ามันปลอดภัยรอดปลอดภัยนะเราก็ไม่ต้องรับผลเหมือนคนอื่นเขานะคะนะทีนี้ในหนังสือเล่มเดียวกันเนี้ยนะคะอาจารย์เปาโลในตอนสุดท้ายได้บอกนะว่าเขาเผชิญได้ยังไงนะเราดูไปบ้างแล้วในวันอาทิตย์นะคะมาดูด้วยกันต่ออีกนิดนึงนะคะในบทที่12ค่ะอาจารย์เปาโลมีนิมิตมากมายจากพระเจ้านะคะพระเจ้าเปิดเผยความล้ำลึกให้กับเปาโลอย่างชนิดที่ไม่ได้เปิดเผยให้กับใครนะคะเขาเป็นอัครทูตที่พระเยซูทรงเลือกนะคะนะไม่ใช่ที่มนุษย์เลือกนะคะที่พระเยซูทรงเลือกดังนั้นเนี่ยเราเห็นชีวิตเขาปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์มากมายนะคะแล้วก็เปาโลบอกว่าเนื่องจากเขามีนิมิตมากก็เลยถูกรังควานมากเพราะมารก็อยากจะหยุดงานของพระเจ้านะคะแล้วก็ข้อ8นะคะเรื่องหนามใหญ่นั้นข้าพเจ้าวิงวอนพระเจ้าถึง3ครั้งเพื่อขอให้มันหลุดไปจากข้าพเจ้านะเรารู้จักเรื่องหนามใหญ่นี่ไหมฮะนะคริสเตียนจำนวนมากมักจะเข้าใจว่ามันคือความเจ็บป่วยมันคือปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตแต่จริงๆแล้วนะคะมันคือมารนะมันคือการถูกข่มเหง นะคะในข้อ7เปิดเผยชัดเจนว่าหนามใหญ่คืออะไรและเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวจนเกินไปเนื่องจากที่ได้เห็นการสำแดงมากมายนั้นก็ทรงให้มีหนามใหญ่ในเนื้อของข้าพเจ้าคือเมื่อเขาแปลว่าทรงให้มีคนก็สรุปไปเลยว่าเนี่ยพระเจ้าให้มีจริงๆแล้วไม่ใช่คำนี้นะคะนะพระเจ้าไม่ได้ทรงให้มีนะคะมันต้องมันไม่ได้มีคำนี้นะนะคริสเตียนมากก็เลยเข้าใจว่าหนามในชีวิตก็คือความยากลำบากที่พระเจ้าให้มีจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะนะแต่ว่าพระภิกขุนี้ก็อธิบายเลยว่าหนามใหญ่นั้นคืออะไรนะคะเนื่องจากว่าเกรงว่านะมารเกรงว่าอาจารย์เปาโลจะมั่นใจมากเกินไปในสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยนะคะก็เลยให้มีหนามใหญ่ในเนื้อของข้าพเจ้าหนามนั้นเป็นทูตของซาตานนะชัดเจนนะฮะว่ามาจากไหนนะฮะไม่ได้มาจากพระเจ้าแน่นอนหนามใหญ่นั้นเป็นทูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไปนะหนามใหญ่ไม่ได้หมายความว่าบางคนคิดว่าเป็นอาจจะเป็นโรคอะไรในร่างกายเป็นหนามเนี่ยเหมือนไม่มีหนามอยู่ในตัวหรือไงจริงๆแล้วหนามใหญ่นี้เป็นเหมือนคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยนะคะเหมือนกับเราบอกว่าเป็นมีเสี้ยนหนามแห่งชีวิตคืออะไรฮะแปลว่ามีเสี้ยนอยู่ในตัวเราป่ะฮะมีเสี้ยนเนี่ยเป็นเสี้ยนจริงๆเขาใช้คำว่าอะไรเสี้ยนหนามใช่ไหมเป็นเสี้ยนแห่งชีวิตนะแปลว่าอะไรอุปสรรคใช่ไหมฮะนั่นเราบอกบางคนบอกเป็นอุปสรรคเป็นเสี้ยนในชีวิตมันคอยทิ่มแทงอยู่มันเหมือนกับหอกข้างแคร่แปลว่าอะไรฮะมันคอยทิ่มแทงอยู่นั่นอะนะจะไปไหนมันก็น่ารำคาญใจเพราะมันมีไอ้นี่มันเหมือนมีเสี้ยนมีเส้นหนามคอยรังควานอยู่มันเป็นคำเปรียบเปรยนะมันไม่ได้หมายความว่ามีหนามใหญ่อยู่ในร่างกายอาจารย์เปาโลหรืออย่างไรนะคะแล้วก็หนามในที่นี้พระพีก็พูดอธิบายเองชัดเจนบอกว่าคือทูตของซาตานที่คอยทุบตีข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไปหนามใหญ่นี้คือการข่มเหงนะมีคนกลุ่มนึงคอยรังควานอาจารย์เปาโลไปทุกที่บางทีเขาไปอีกเมืองหนึ่งคนกลุ่มนี้ก็ยังตามไปอีกนะฮะไปใส่ร้ายป้ายสีไปคอยทำร้ายไปคอยยุยงปลุกปั่นคนที่นั่นไม่ให้เชื่อแล้วก็หาว่าเขาสอนผิดแล้วก็อย่างนู้นอย่างนี้คือใส่ความนะฮะแล้วก็คนเหล่านี้ก็ไปด้วยกำลังด้วยเงินของตัวเองนะแสดงชัดเจนนะว่าได้รับอิทธิพลของมารมากคนธรรมดาไม่ค่อยจะยอมเสียเงินเสียเวลานะไปทำอะไรง่ายๆนะฮะนะแต่ว่าคงต้องถูกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมารทีเดียวถึงใช้ชีวิตอย่างนั้นนะคอยไปแล้วก็รังควานชีวิตคนอื่นจำปาโลก็รำคาญมากนะก็บอกพระเจ้าบอกว่าเรื่องหนามใหญ่นั้นข้าพเจ้าวิงวอนพระเจ้าถึง3ครั้งขอให้มันหลุดไปจากข้าพเจ้านี่คือสิ่งที่ที่แล้วเทศนาบอกว่าคนจำนวนมากก็ขออย่างเดียวกันเนี่ยขอให้มันหลุดนะแต่พระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าการที่มีคุณของเราก็พอกับเจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั้นนะคะพระเจ้าไม่ได้บอกว่าดีแล้วเปาโลเดี๋ยวเราจัดการให้เองนะเพราะเราขอให้เจ้าขอให้เราจัดการเดี๋ยวเราจัดการให้คนจำนวนมากนั่งขอให้พระเจ้าจัดการกับมารซึ่งพระเจ้าไม่มีในพระคัมภีร์บอกให้เราขอพระองค์จัดการกับมารมีแต่พระองค์บอกเราว่าให้สู้กับมารแล้วมันจะหนีเจ้าไปเป็นเรื่องที่เราต้องจัดการกับมารเองนะคะไม่ใช่ขอให้พระเจ้าทำนะคนก็แทนที่จะไล่มารในนามพระเยซูก็ขอบางทีไล่พระเจ้านะในนามพระเยซูบอกขอพระองค์ทรงไล่มันทีในนามพระเยซูพระองค์ไม่ต้องไล่มันในนามพระเยซูหรอกค่ะนามนะพระองค์ยิ่งใหญ่กว่านะนั้นพระเจ้าไม่จำเป็นต้องไล่มันให้เราในนามพระเยซูนะแต่พระองค์ประทานนามพระเยซูให้กับเราเพื่อให้เราไล่มันเองนะฮะกำจัดมันไปเองนะฮะด้วยความเชื่อด้วยสิทธิอำนาจนะที่พระเจ้าประทานให้เนี่ยจับโลก็อธิษฐานอย่างนั้นเหมือนกันเขาก็วิงวอนพระเจ้าช่วยมันไปทีรำคาญเหลือเกินแล้วพระเจ้าบอกเขาว่าไงพระเจ้าบอกเขาว่าพระคุณเราก็พอไม่ถึงกับต้องเป็นพระองค์มาลงมือเองนะฮะพระคุณพระองค์นี้แหละจะช่วยเราให้เอาชนะได้นะคะเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีเต็มขึ้นขณะที่นั้นในบางสำนวนเนี่ยจะให้ความหมายที่ว่าเต็มขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นและมากขึ้นนี่คือพระคุณพระเจ้านะคะที่จะมากขึ้นและมากขึ้นและมากขึ้นเมื่อละมากขึ้นเมื่อเราตัดสินใจที่จะเชื่อในพระคุณพระเจ้าเชื่อว่าเรามีกำลังมากพอจากพระเจ้าพระเจ้าที่อยู่ในเราใหญ่กว่ามาร พระเจ้าที่อยู่ในเรารักเรามากแล้วก็มีกำลังเตรียมไว้กับเราเตรียมมีทางออกเตรียมไว้ให้กับเรามีคำตอบให้กับเราแล้วนะคะนั้นแล้วเราก็จัดการต่อสู้กับมารด้วยวิถีของพระเจ้านะคะด้วยการใช้พระนามพระเยซูด้วยการเดินในความรักในความเชื่อมีมากมายที่พระเจ้าสอนเรานะคะแต่ไม่ใช่มาบอกให้พระเจ้าทำนะคริสเตียนใช้เวลามากหรืออธิษฐานขอให้พระเจ้าทำนะซึ่งไม่ใช่สิ่งที่พระองค์พอพระทัยนะคะพระองค์อยากให้เราเชื่อว่าสิ่งที่พระองค์ใส่ไว้ในตัวเราอ่ะพอแล้วยังมีสิ่งที่พระองค์เตรียมไว้อีกนะฮะที่จะช่วยเราพอนะแต่เราต้องจัดการแล้วก็พังงาดขึ้นมาจัดการกับปัญหานั้นนะด้วยตัวเราเองด้วยพึ่งพระคุณพระเจ้าโดยเฉพาะเมื่อเจอเรื่องใหญ่ที่สุดนั่นเป็นเวลาที่เราควรจะเชื่อพระเจ้ามากที่สุดนะไม่ใช่ยิ่งกลัวลนลานยิ่งเข้ามาบอกพระองค์เร็วๆช่วยจัดการกับมารหน่อยนะฮะไม่ใช่นะฮะแต่เป็นช่วงเวลาที่เราควรจะมีความเชื่อว่าเราจะได้เห็นฤทธิ์เดชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้านั่นคือความเชื่อเหมือนที่อาจารย์เปโลบอกว่าถ้าเขาตายฮะเดี๋ยวจะได้มีประสบการณ์ได้เป็นขึ้นมาใหม่นะเหมือนเช่นเดียวกันเราจะบอกว่าโอ้โหเราแย่มากแต่ให้เรายิ่งตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าการจะออกสถานการณ์ที่ยากลำบากเนี่ยต้องใช้พระคุณมากใช่ไหมเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าโอ้โหยิ่งมันยากเราจะยิ่งได้เห็นพระคุณพระเจ้าอันยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเคลื่อนไหวในชีวิตของเราดังนั้นอย่ากลัวอุปสรรคอย่ากลัวปัญหาหรือการถูกข่มเหงในชีวิตนะคะมันไม่มีทางชนะเราค่ะนะจริงๆแล้วเราคือผู้ชนะพระพี่พูดชัดเจนนะมากเป็นมากกว่าผู้พิชิตอีกนะคะดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราว่าจะคว้านั้นไว้ด้วยความเชื่อไหมว่าฉันเป็นอย่างที่พระเจ้าบอกว่าฉันเป็นนะคะหรือจะตกไปอยู่ในสภาพกลัวนะเหมือนเดิมเนี่ยดังนั้นจัมปโลก็เลยเปลี่ยนท่าทีใหม่เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจนะแทนที่เมื่อกี้โอ้ยปัญหาเยอะเหลือเกินกลับรู้สึกว่าเออนะเดี๋ยวเราจะได้เห็นพระคุณมากข้าพเจ้าจึงภูมิใจหรือว่าพูดถึงนะคะหรือว่ากล่าวอย่างโอ้อวดนะคะในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าแทนที่จะบอกแทนที่จะคือบางคนก็พูดในทำนองว่าเออเขาทำไม่ได้เขาอย่างนี้คือพูดถึงความอ่อนแอของตัวเองเราไม่เก่งเราไม่แต่เขาพูดไม่ได้พูดด้วยความเชื่อมั่นใจว่าจะได้เห็นพระคุณพระเจ้าปรากฏแต่พูดเพราะคิดว่านั่นคือความถ่อมใจไม่ได้เชื่อว่ามันจะดีขึ้นไม่ได้เชื่อว่าจะเห็นพระคุณพระเจ้าในด้านนั้นกับชีวิตเขาเราเข้าใจไหมฮะบางทีเราบอกให้ทำอะไรบางคนก็บอกเออทำไม่ได้นะแล้วเขาคิดว่านั่นคือความถ่อมใจจริงๆแล้วมันคือความไม่เชื่อมันคือความสงสัยนะคะว่าทำไมไม่เชื่อพระเจ้าล่ะว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ทำใช่ไหมนะคะอธิษฐานก่อนก็ได้นะคะควรจะอธิษฐานก่อนนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ทำและเชื่อว่าจะทำได้แล้วเนี่ยแล้วก็ภาคภูมิใจในความอ่อนแอว่าใช่ทำไม่ได้นะแต่จะทำเพราะเชื่อว่าพระเจ้าให้ทำและเชื่อว่าจะพบพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้ทำได้อย่างดีที่สุดเลยด้วยนั่นคือความเชื่อแล้วเราควรคริสเตียนควรจะใช้ชีวิตอย่างนี้ในความตื่นเต้นกับพระเจ้าเพราะชีวิตคริสเตียนไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยที่เขาทำไม่ได้ถ้าพระเจ้าให้เขาทำนะฮะนี่เป็นชีวิตที่เกินกว่าความเป็นตัวเรานี่คือชีวิตในพระคุณค่ะเกินกว่าความสามารถตัวเองเกินกว่าความเข้าใจของตัวเราเองเพราะสิ่งที่พระเจ้าให้เราทำนั้นจะเป็นสิ่งที่เราทำไม่ได้ด้วยตัวเองนะบอกได้เลยพระเจ้าจะไม่ให้เราทำสิ่งที่เราทำได้ด้วยตัวเองเพราะถ้าเราทำได้ตัวเองเราไม่ต้องพึ่งพระองค์นะฮะแต่ถ้าเราพลิกกลับมานิดหนึ่งในข้อที่เมื่อกี้ที่เราอ่านในบทที่หนึ่งเนี่ยข้อที่เก้านะฮะบอกว่าไงที่จริงเราคาดว่าเราถึงที่ตายแล้วแต่ที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อมิให้เราไว้ใจในตนเองแต่ให้ไว้ใจในพระเจ้าผู้ทรงโปรดให้คนทั้งปวงฟื้นจากความตายหลายครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าทำไมเราอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงมากหรือว่าล่อแหลมกับความพินาศกับหายนะมากแต่ยิ่งเราเดินอยู่บนปลายจะบอกว่าเดินอยู่บนเส้นได้ชีวิตอยู่บนเส้นได้เรามีสำนวนนั้นใช่ไหมฮะชีวิตอยู่เหมือนเดินอยู่บนเส้นได้นั่นแหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตนะคะเพื่อที่เราจะไม่ไว้ใจเพราะไม่มีใครเดินบนเส้นได้ถูกไหมแต่เฉพาะคนที่มีความเชื่อเขาจะได้เห็นว่าเขาเดินไ นะนั้นนี่พระเจ้าอนุญาตให้เราเดินบนเส้นได้นะฮะอาจารย์บุรุษบอกตอนแรกนึกว่าจะตายแต่อ๋อนึกพอดีนึกขึ้นได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วพระเจ้าให้เพื่อจะได้มีประสบการณ์ฟื้นขึ้นมาจากความตายไงล่ะนะฮะนะชีวิตอยู่บนเส้นได้เพื่อให้เราไว้ใจพระเจ้านั้นเวลาเราเจออะไรยากๆอย่ามัวแต่ปวดหัววิตกกังวลนะว่าจะทำยังไงนะแต่เรารู้ว่าพระเจ้าต้องการจะสำแดงพระคุณอันยิ่งใหญ่กับเราเราต้องเรียนรู้ที่จะไว้ใจพระองค์ในช่วงเวลาอย่างนั้นมอบสถานการณ์นั้นๆอยู่ในพระหัตถ์พระเจ้าให้ได้ด้วยการยังไงฮะเราเรียนไปเปิดไปดูนะคะในหนึ่งเปโตรบทที่ห้าข้อที่หกนะคะเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรจงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายนะคะท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบดุจสิงคำรามที่จะไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้คนที่มันจะกัดกินได้คือคนที่ไม่ละความกระวนกระวายไว้กับพระเจ้าคือคนที่จะกำชีวิตไว้ในมือตัวเองแล้วมันบอกสบายละน่าจะพยายามเดินบนเส้นได้ด้วยตัวเองเป็นไงฮะมันก็เลียปากแล้วนะฮะว่าได้กินแน่คนนี้ใช่ไหมฮะเพราะพี่นั่นแน่ฮะใครที่พยายามจะเดินบนเส้นได้ด้วยตัวเองนะคะนะข้อ9ค่ะวิธีต่อสู้จงต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยใจมั่นคงในความเชื่อนะว่าเราจะได้เห็นพระคุณพระเจ้านะคะนะก่อนหน้านี้พระองค์บอกเราใช่ไหมว่าให้จงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์แล้วพระองค์จะยกท่านขึ้นนะคนที่ได้รับการชูขึ้นนี่คนที่มีชัยชนะใช่ไหมคะนะเวลาชนะเขาก็ยกมือขวาเขาก็ยกมือให้เราใช่ไหมว่าเราชนะเราได้ขึ้นแท่นสูงสุดนะเวลาเราชนะใช่ไหมคะนะได้รับการชูขึ้นเพราะเราชนะแล้วพระองค์บอกว่าคนที่ไว้ใจพระองค์ถ่อมใจลงให้พระเจ้ากำชีวิตเขาประทานพระคุณให้กับเขานะเขาจะได้รับชัยชนะต่อสู้กับศัตรูด้วยใจมั่นคงในความเชื่อค่ะเพราะว่าคนทั้งหลายทั่วโลกพี่น้องของเราก็เจอเรื่องแบบเดียวกันกับเรานี่แหละเรื่องที่ท้าทายเรื่องที่ต่อต้านเรานะคะหรือเรื่องความทุกข์ยากนะคะแห่งการจะเดินในความเชื่อและเมื่อท่านทั้งหลายได้ทนทุกข์อยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วในการเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นเผชิญกับการถูกข่มเหงนะคะพระพี่ถือว่าเป็นการทนทุกข์นะทนทุกข์อะไรไม่ใช่แค่ทนทุกข์ว่าถูกเขาเอาหินกว้างถูกเขาทนทุกข์เขากล่าวหาเราด่าว่าเราทำให้เราเสียชื่อเสียงหรืออะไรนะฮะหรือดูหมิ่นเรามันไม่ใช่แค่ทนทุกข์อย่างนั้นแต่มันจะเป็นการทนทุกข์ภายในเราข้างในเราที่จะเชื่อพระเจ้าขณะที่ความคิดขณะที่ความรู้สึกบอกว่าโอ้โหมันน่ากลัวนะเราจะรอดไหมนะคราวนี้โอ้ทำไมมันน่าเหนื่อยหน่ายอย่างนี้เมื่อไหร่มันจะจบแต่ที่เราจะยึดพระเจ้าไว้มั่นคว้าพระองค์ไว้หรือจะบอกว่าทำแบบพระเยซูก็คือนอนในเรือนะฮะอยู่ในพระหัตถ์พระเจ้าแม้เมื่อมีคลื่นพายุใช่ไหมคะนะพระเยซูก็นอนหลับอยู่กับพระเจ้าละความกระวนกระวายเอาไว้นะแทนที่เราจะทนทุกข์ด้วยการที่เรานั้นกระวนกระวายใจนอนไม่หลับกระสับกระส่ายกลัวหวาดหวั่นใจวิตกกังวลคิดนู่นคิดนี่จนฟุ้งซ่านไปหมดถึงสิ่งที่อาจจะเกิดหรือถ้ามันไม่เกิดจะเป็นยังไงหรือถ้ามันเกิดจะเกิดอะไรขึ้นมันฟุ้งซ่านเหลือเกินนะคะแต่เรียนรู้ที่จะพักสงบค่ะเป็นในพระหัตถ์ของพระเจ้านะคะและเมื่อท่านทั้งหลายได้ทนทุกข์อยู่ชั่วขณะถ้าเราผ่านจุดนั้นไปได้เราจะเจอพระคุณพระเจ้านะคะพระบิดาบอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้ทนอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วพระเจ้าผู้ทรงพระคุณล้ำเลิศผู้ได้ทรงเรียกให้ท่านทั้งหลายเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์ในพระคริสต์พระองค์เองจะทรงโปรดปรับปรุงท่านให้มั่นคงและมีกำลังขึ้นนะก็เพื่อพระเกียรติพระองค์ขอไอ้สวรรค์ญาณุภาพจงมีในพระองค์ตลอดไปเป็นนิจอาเมนนะอย่างที่บอกว่าคริสเตียนจำนวนมากเนี่ยไม่เคยก้าวไปถึงตรงนั้นสักทีเพราะถึงเวลาก็กลับไปกระวนกระวายกลับไปกลัวกลับไปยึดชีวิตมาเป็นของตนเองเนี่ยเหมือนเมื่อกี้บอกว่าพอพระเจ้าให้ทำอะไรที่มันท้าทายหน่อยบางครั้งก็ไม่กล้าก้าวเข้าไปทำ ก็ยืนอยู่บนที่เดิมทำให้ชีวิตก็อยู่แบบเดิมนะคะไม่ได้ก้าวหน้าขึ้นเลยเพราะไม่เคยไปไกลเกินกว่าความเชื่อเดิมของตัวเองไม่ได้เชื่ออะไรที่มากขึ้นนั่นเราเข้าใจเราเริ่มเห็นภาพไหมคะว่าชีวิตในพระเจ้าเป็นการเป็นชีวิตที่เติบโตในความเชื่อทุกวันและเป็นชีวิตที่พระเจ้าฝึกฝนเราให้ไว้ใจพระองค์ทุกวันนั้นบางวันมันอาจจะรู้สึกว่าหนักหนามากแต่ยิ่งน่าตื่นเต้นเจอบทเรียนหนักๆบททดสอบหนักๆยิ่งทำให้รู้ว่าเราจะก้าวไปได้อย่างรวดเร็วขึ้นพร้อมแล้วที่จะโตไปอีกขั้นหนึ่งนะคะอย่างที่เราบอกว่าพระเจ้าไม่อนุญาตให้สิ่งที่มากเกินกว่าที่เราจะรับได้เกิดกับเราอยู่แล้วแต่คนส่วนใหญ่จะบอกว่าฉันรับไม่ไหวฉันรับไม่ไหวแล้วก็ถอยออกมางั้นเขาไม่เคยก้าวเข้าไปสู่สนามที่ท้าทายอันนี้ที่จะทำในสิ่งที่ไม่เคยทำได้มาก่อนจะไปในที่ที่ไม่เคยคิดว่าจะอยู่ได้มาก่อนนะคะเขาไม่เคยก้าวไปสู่ดินแดนใหม่หรือพูดง่ายคือเขาไปยึดดินแดนที่เขาไม่คุ้นเคยเหมือนคนอิสราเอลที่บอกว่าโอ้ศัตรูตัวใหญ่เหลือเกินฉันไม่มีทางชนะหรอกแล้วก็ไม่เคยก้าวเข้าไปยึดเอาแผ่นดินเป็นมรดกสักทีไม่เคยก้าวเข้าไปเกินมากกว่าไม่เคยไปเกินกว่าขอบเขตแห่งถิ่นทุรกันดารของตัวเองในแทนที่ของดีน่ะรออยู่ในถิ่นที่ในดินแดนใหม่ที่พระเจ้าให้ลุกเข้าไปมันน่าตื่นเต้นมากนะนั้นเนี่ยบางวันที่มันรู้สึกหนักหนาสาหัสอย่าไปตกกระจายกับมันอย่าไปกลัวอย่าไปหวาดหวั่นใจแต่เรียนรู้ที่จะละความกระวนกระวายไว้กับพระองค์ไว้ใจพระองค์นิ่งกับพระองค์นอนหลับไปเลยในพระองค์นะคะว่าฉันได้ทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำแล้วนะคะและพระองค์จะพบเราจะพบพระคุณพระเจ้าเคลื่อนอย่างมหัศจรรย์แต่มันน่าตื่นเต้นมากนะสิ่งที่พระองค์กำลังทำกับเราในเวลานี้ซึ่งเรียกร้องหรือปลุกเราให้เรายิ่งใช้ความเชื่อมากขึ้นที่จะก้าวไปสู่ดินแดนที่เราไม่เคยเข้าไปมาก่อนไม่เคยยึดได้มาก่อนนะคะนะแต่ว่าเราต้องก้าวไปด้วยความเชื่อด้วยความมั่นใจว่าจะเจอพระคุณนะคะไม่ใช่กลัวขี้ขลาดเหมือนคนอิสราเอลนะคะแล้วก็ลืมพระเจ้าลืมว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนลืมว่าพระคุณพระองค์เพียงพอนะคะที่จะรับได้ทุกสถานการณ์ที่จะเผชิญได้ทุกอย่างนะดังนั้นเนี่ยเราต้องเรียนรู้ที่จะวางชีวิตไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าถ้าเราผ่านตรงนั้นไปได้นะแค่เราแค่คนอิสราเอลกล้าที่จะเข้าไปรบกับศัตรูโอ้โหนั่นมันน่าเสียดายจริงๆเขาเกือบจะได้แล้วแต่เขาก็ถอยกลับมาทุกครั้งมันน่าเสียดายมากนะแล้วเขาก็ไม่ได้เข้าไปเลยแต่สำหรับคนที่มีความเชื่อที่กล้าล้ำเข้าไปสู่ดินแดนใหม่เราจะเจอความมหัศจรรย์ของพระเจ้านะคะดังนั้นเปิดตาเปิดหูเปิดชีวิตค่ะเปิดใจที่จะรับน้ำพระทัยพระเจ้าน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดเลยนะคะเพราะว่าในน้ำพระทัยพระเจ้ามีกำลังอยู่ด้วยมีฤทธิ์เดชมีพระคุณอยู่ด้วยทำให้ทำได้ด้วยสิ่งที่เราต้องการอย่างมากในแต่ละวันคือน้ำพระทัยพระเจ้าเราต้องการรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรวันนี้แล้วเราจะได้ก้าวไปทำในดินแดนใหม่ที่เราไม่เคยไปได้มาก่อนและเจอพระคุณพระเจ้าและเลื่อนขั้นไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยไปสู่ชีวิตมหัศจรรย์อีกระดับหนึ่งเลยนะที่เราไม่เคยไปมาก่อนนะคะน่าตื่นเต้นจริงๆนะคะนะดังนั้นนะคะไม่มีอะไรยากเกินไปค่ะถ้าพระเจ้าให้เราทำเราทำได้หมดไม่มีอะไรใหญ่เกินไปนะคะที่ครอบคลุมไม่ได้ที่พระคุณพระเจ้านั้นครอบคลุมไม่ถึงนะคะไม่มีอะไรลึกเกินไปกว้างเกินไปนะคะนะที่หรือว่าไม่มีอะไรที่เลยเถิดเกินไปละที่จะแก้ไขไม่มีนะคะในพระเจ้าทุกอย่างยังเป็นไปได้อยู่เสมอถ้าเราจะเชื่อและไว้ใจพระองค์ในพระคุณพระองค์ว่าจะพร้อมอยู่เสมอและที่เหมือนที่พระองค์ตรัสกับอาจารย์เปาโลว่าพระคุณเราก็พอนะมีความอ่อนแอยิ่งย่อยิ่งดีนะเพราะพระคุณเราจะเยอะตามความอ่อนแอนะงั้นอยากให้เรามั่นใจในตัวเองค่ะแต่ให้มั่นใจว่ายิ่งสภาวะยิ่งยากลำบากยิ่งเดินอยู่บนเส้นได้ยิ่งน่าตื่นเต้นชีวิตกำลังมีอะไรที่มหัศจรรย์รอเราอยู่นะเข้าไปรับมันค่ะด้วยความเชื่อนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ